Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τώρα την τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, τη βουλευτή και πρώην υπουργό, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
Καλή σας μέρα και στον κύριο Τελατόλα.
Επίσης, να σας ρωτήσω, φαίνεται ότι ετοιμάζει ένα πακέτο μέτρων η κυβέρνηση, νέων μέτρων, επιπρόσθετων μέτρων, όπως θέλετε να το πούμε, για να ως ανάγχωμα σε αυτό που συμβαίνει με την πανδημία. Ενδεχομένως με πιο δύσκολα τα πράγματα στη μετακίνηση και τις επισκέψεις στην αγορά των ανεμβολίαστων κλπ. Σας βρίσκει σύμφωνο και θα το στηρίξετε?
Να δούμε πρώτα απ' όλα τι θα είναι αυτό. Δεν μπορούμε έτσι να τοποθετηθούμε, όπως καταλαβαίνετε, να δούμε τι θα είναι αυτό. Το σίγουρο είναι ότι τούτη τη στιγμή φαίνεται ότι έχει χαθεί τελείως ο έλεγχος στην πανδημία. Και προκαλούν εντύπωση οι τοποθετήσεις του κύριου Μητσοτάκη ότι η πανδημία δεν έχει ξεφύγει. Η πανδημία έχει ξεφύγει εντελώς. Και έχει ξεφύγει εδώ και πολύ καιρό. Έχουμε ακραία νούμερα και στον αριθμό των διασωληνωμένων καθημερινά, στο τραγικό δίκτυο των απολειών των ανθρωπίνων ζώων, ενώ τελευταία νομίζω ότι αυτό που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη αγωνία είναι η σειρά καταγγελιών σχέση με τις απώλειες ανθρωπίνων ζώων εκτός ΜΕΘ. Είδατε ότι ο κύριος Βασιλακόπουλος, ο καθηγητής, κατήγγειλε ότι δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα ΜΕΘ αυτή τη στιγμή και ότι οι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους εκτός ΜΕΘ. Μιλά για ψευτομεθ, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν κλίνες οι οποίες να είναι οργανωμένες όπως πρέπει, με το προσωπικό που πρέπει, με τις υποδομές που πρέπει. Θέτουμε έντονα το ερώτημα στην κυβέρνηση και δεν παίρνουμε απάντηση. Πόσοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χτες εκτός ΜΕΘ? Πόσοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προχτές εκτός ΜΕΘ? Δεν μου είναι καμία απάντηση του Υπουργείου Υγείας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα αυτό. Υπάρχουν καταγγελίες συγγενών ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους ότι πεθαίνουν εκτός ΜΕΘ. Άρα το βασικό ζήτημα στην παντελή απώλεια ελέγχου της πανδημίας είναι η μη επαρκής στήριξη του ΕΣΥ και κυρίως η άρνηση της κυβέρνησης να δει ότι υπάρχει πρόβλημα.
Πολλές φορές έχει απαντήσει η κυβέρνηση στο θέμα της ΜΕΘ ως προς τον αριθμό. Δηλαδή λέει, είχατε στη Θεσσαλονίκη τόσες επί των ημερών σας, τώρα εμείς έχουμε παραπάνω, είχε 100-200. Η ένστασή σας είναι ως και ακόμα προς τον αριθμό, γιατί λέει ψέματα σε αυτό, ή είναι ως προς την επάνδρωση ή στη στελέχωση, να το πω έτσι?
Και στα δύο. Το πρώτο είναι ότι λέει ψέματα και ως προς τον αριθμό, διότι στην πραγματικότητα έχει αρθρήσει κλίνες των καρδιολογικών κλινικών και κλίνες των στρατιωτικών νοσοκομείων για να βγάλει αυτό το νούμερο. Δηλαδή αθρίζει κλίνες οι οποίες δεν φιλοξενούν COVID περιστατικά και λέει αυξήσαμε τις ΜΕΘ, αλλά δεν φιλοξενούν, δεν μπορούν να περιθάλψουν COVID περιστατικά αυτές οι ΜΕΘ, το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι οι ΜΕΘ στις οποίες αναφέρεται είναι, όπως τις χαρακτήρισε ο κ. Βασιλακόπουλος, ψεύτο ΜΕΘ, δηλαδή δεν υπάρχει το εξειδικευμένο προσωπικό και υποδομή προκειμένου να υπάρξει μια πλήρης φροντίδα, περίθαλψη, όπως αυτή που εννοούμε για μονάδες εντατικής θεραπείας. Και να σας δώσω και τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Αγρίνιο, Κέρκυρα, Έδεσα, από την περιοχή μου ιδίως που έχω προσωπική εικόνα, ασθενείς σε ΜΕΘ, οι οποίοι πέθαναν οι άνθρωποι όλοι και εν συνεχεία έκλεισαν οι ΜΕΘ αυτές, γιατί στην πραγματικότητα δεν ήταν ΜΕΘ. Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις τελικά όλοι οι ασθενείς που πήγανε εκεί απεβίωσαν, διότι δεν ήταν στην πραγματικότητα κλίνες εντατικής θεραπείας με το προσωπικό που πρέπει. Δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε γιατρός να γίνει, όπως καταλαβαίνετε, γιατρός εντατικής θεραπείας. Αυτό λοιπόν είναι το μείζον ζήτημα αυτή τη στιγμή και εδώ υπάρχει σοβαρότατη κυβερνητική ευθύνη. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς η κυβέρνηση εξακολουθεί να νιώθει και να λέει ότι έχει ενισχύσει το ΕΣΥ επαρκώς, όταν υπάρχουν τέτοια δεδομένα πια σήμερα.
Να πάμε και στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, που είναι οι ανατιμήσεις, κυρία Αχτσιόγλου. Κυρία Υπουργέ, διαβάζω στη σημερινή ναυτεμπορική ότι οι ανατιμήσεις στη χονδρική κυμαίνονται από 2,5% έως 12,5%, ενώ σε κάποια προϊόντα όπως γαλακτοκομικά, ελαιόλαδο, το ποσοστό αυξάνεται δραματικά, ξεπερνώντας ακόμα και το 30% σε ορισμένες περιπτώσεις. Μάλιστα, γράφει η εφημερίδα ότι βλέπει να έρχεται νέος γύρος ανατιμήσεων το επόμενο διάστημα και μέχρι τα Χριστούγεννα. Θέλω να ρωτήσω, ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας, ποιες είναι οι προβλέψεις σας, αν βλέπετε να αποκλιμακώνεται και πότε το φαινόμενο αυτό, και τι παραπάνω από ό,τι κάνει σήμερα η κυβέρνηση θα κάνατε εσείς αν είχατε την εξουσία?
Κοιτάξτε, ήδη είδαμε και τα δεδομένα του πληθωρισμού του Οκτωβρίου. Είναι πάνω από 3,2%. και είναι αυξανόμενο σε σχέση με το Σεπτεμβρίου. Έχουμε δραματικές αυξήσεις στην ενέργεια, πάνω από 100% στο φυσικό αέριο, πάνω από 50% στο ηλεκτρικό ρεύμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης, και δυστυχώς έχει συμπαρασύρει πια και όλα τα βασικά είδη κατανάλωσης και διατροφής. Δηλαδή είναι και αυτά που αναφέρατε, είναι κυρίως τα γαλακτοκομικά, είναι τα λαχανικά, είναι το κρέας, το ελαιόλαδο, έχει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση η τιμή στο ελαιόλαδο. Άρα βλέπουμε ότι συνολικά πια δεν είναι μόνο η ενέργεια, αν και είναι βασικό κομμάτι για την διαβίωση ενός νοικοκυριού, είναι το σύνολο σχεδόν των αγαθών πρώτης ανάγκης που έχουν επιβαρυνθεί και έχουν πολύ μεγάλη αύξηση στις τιμές. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει ξεκινήσει ήδη από το καλοκαίρι. Να πω όμως ότι η Ελλάδα από το 2020 είχε ακραίες τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα, και ήδη από το 2020 ήταν μια χώρα η οποία βρισκόταν στην κορυφή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οι πολίτες της δεν μπορούσαν να θερμάνουν επαρκώς στο σπίτι τους. Μιλάω για έρευνες της Eurostat και για στοιχεία της Eurostat. Άρα το πρόβλημα στην Ελλάδα είχε ρίζες από πριν. Προφανώς εμπίπτει στο γενικότερο κλίμα των αντιτιμήσεων που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, διότι μετά το lockdown υπάρχει μια αναντιστοιχεία προσφορά ζήτηση και αυτό προκαλεί αύξηση τιμών. Αλλά τέτοια έκρηξη, τέτοια ακραία φαινόμενα τα εμφανίζει η Ελλάδα, ειδικά γιατί δεν είχαμε παρέμβαση στην αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος. Και τήρηση δηλαδή των βασικών κανόνων του ανταγωνισμού, παρέμβαση της κυβέρνησης για έλεγχο της τιμολογιακής πολιτικής ήδη από πριν, ήδη από το 2020. Αυτή την ώρα μαζί με την πανδημία οι ανατιμήσεις αποτελούν στην πραγματικότητα το δεύτερο κορυφαίο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πρόβλημα. Η κυβέρνηση δεν έχει δράσει στην πραγματικότητα ουσιοδός για να προστατεύσει νοικοκυριά και εργαζόμενους.
Έχει τη δυνατότητα παρεμβατικών παρεμβάσεων με μηχανισμούς.
Πολύ βασικό θα σας πω, κύριε Δελατόλα. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Αυτό το μέτρο θα μπορούσε ουσιοδώς να προστατεύσει οριζόντια, να προστατεύσει και νοικοκυριά, να προστατεύσει και επιχειρήσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις δεν έχουν κανένα μέτρο προστασίας.
Έχουμε περιθώρια δημοσιονομικά για ένα τέτοιο μέτρο, κυρία Υπουργέ?
Έχουμε περιθώρια. Αυτό το. Να σας δώσω και συγκεκριμένα νούμερα. Εμείς τι προτείνουμε, έχει γίνει και σε άλλες χώρες, να μειωθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα κατώτατα όρια της Ευρώπης. Στα κατώτατα όρια. Γιατί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι πολύ πιο πάνω από τα κατώτατα όρια. Αυτό το μέτρο για έναν ολόκληρο χρόνο θα κόστιζε δημοσιονομικά 1,5 δις. Δεν είναι μικρό, αλλά υπάρχει δυνατότητα στην ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή να το εφαρμόσει. Ξέρετε ότι υπάρχουν και τα διαθέσιμα τα ταμιακά πια, που είναι κοντά στα 37 δις, περίπου στο ίδιο επίπεδο που τα έχει αφήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει αναστολή του συμφώνου σταθερότητας, άρα υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή να λάβει ένα τέτοιο.
Και γιατί δεν το κάνει, θα σου πει κάποιο.
Αυτό θα πρέπει να το ρωτήσετε στους ίδιους.
Όχι. Εμείς
το έχουμε
την εκτίμησή σας, γιατί θέλει η κυβέρνηση. Μισό λεπτό. Θέλει η κυβέρνηση να τη βρίζει ο κόσμος ότι υπάρχουν στα ράφια ανατιμήσεις πέραν των αναπόφευκτων, ας πούμε, ή να μην μειώσει το δικό φόρο και έχει φτάσει το καύσιμο 2 ευρώ το λίτρο. Για να μην το κάνει, είτε κρατάει δυνάμεις εκλογικές, για να σας πάω και μετά στο άλλο ερώτημα.
Εντάξει, αν το κάνει.
Μάλλον δεν βλέπω το κάνει για να
αυτομαστιγώνεται. Το αφήνω στην κρίση των πολιτών, αν το κάνει γι' αυτό. Δηλαδή, ότι αφήνει τον κόσμο να υποφέρει αυτή τη στιγμή, δεν υποφέρει ο κόσμος. Υποφέρει. Φαντάζομαι ότι θα και σε εσά η καταγγελία.
Αυτό είναι τώρα μια υπόθεση
δική μου.
Υποφέρει ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή είναι συμπιεσμένος τρομακτικά. Μετά από μια μεγάλη περίοδο lockdown, ακόμη η αγορά δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και πώς να λειτουργήσει με τέτοια έκρηξη της πανδημίας? Βλέπετε ότι η εστίαση αύριο πάλι κατεβάζει ρολά, βρίσκονται και αυτοί στα όρια τους. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα όρια τους υπό το βάρος των χρεών που δεν ρυθμίζονται, που δεν κουρεύονται. Ρευστότητα δεν υπάρχει. Οι εργαζόμενοι στη συμπίεση με το εισόδημά τους, γιατί βιώνουν την έκρηξη των τιμών και ταυτόχρονα ο μισθός είναι καθυλωμένος. Και η κυβέρνηση να μην παίρνει ένα μέτρο το οποίο ουσιοδώς θα μπορούσε να προστατεύσει και ενδεχόμενα να το κάνει αυτό για προεκλογικούς λόγους, αυτό είναι πια για χλέδι, δεν είναι για συζήτηση. Είναι ένα σοβαρό μέτρο το οποίο εμείς το καταθέσαμε και με τροπολογία και απερίφθη από την κυβέρνηση.
Nice.
Αυτό που κάνει η ίδια είναι ότι έχει υποτιμήσει το ζήτημα πάρα πολύ από την αρχή. Το υποβάθμισε, δεν το αντιμετώπισε σοβαρά και μετά ήρθε να ανακοινώνει κάθε λίγο και λιγάκι την αύξηση ενός επιδόματος. Είπε, θα δώσω ένα επίδομα για να προστατεύσω. Κατάλαβε ότι αυτό δεν θα προστατεύσει. Ήρθε ένα μήνα μετά και είπε, θα δώσω κάτι παραπάνω σε αυτό το επίδομα. Ένα μήνα μετά θα δώσω κάτι λίγο παραπάνω σε αυτό το επίδομα. Αυτό δείχνει καταρχάς ότι είναι ανεπαρκές και κατά δεύτερον όμως ότι και η ίδια δεν έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα στρατηγικά. Το αντιμετωπίζει με μια φοβερή προχειρότητα.
Για να δούμε. Πάντως, μιας και λέγαμε για εκλογές, βλέπω ότι εκτιμάται ότι η χώρα έχει μπει σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο και βλέπω ότι στο εσωτερικό σας, και με αυτό να κλείσουμε, ο κύριος Τσίπρας έχει αρχίσει και συνεργάζεται, έδωσε στην δημοσιότητα μια πολύ μεγάλη ομάδα συμβούλων, όπως ονομάζονται προς το παρόν, καθηγητών κατά κύριο λόγο.
Πολλοί από αυτούς ήταν βέβαια στελέχη και επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, αξιόλογοι. Εγώ βλέπω βέβαια περισσότεροι διδάσκουν έξω, δεν ξέρω τι θα πρέπει να γυρίσουν μέσα. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα που είναι οργανωτικό. Εκτιμάται ότι αυτή η προσπάθεια εντάσσεται σε μια προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να πει με αυτούς θα κυβερνήσω ή και με αυτούς να κυβερνήσω, και αυτά τα πρόσωπα, τα οποία είναι αξιόλογα στους χώρους τους, θα μπορούν να συνυπάρξουν με κάποιους που ενδεχομένως στο ΣΥΡΙΖΑ δεν πολύ επιθυμούν τη διεύρυνση.
Καταρχάς να πω ότι
εσείς υποθέτω ότι την επιθυμείτε.
Βρισκόμαστε σε μία, είναι απόφαση κεντρική του ΣΥΡΙΖΑ, κεντρική πολιτική απόφαση με την οποία όλοι συντασσόμαστε. Δεν είναι ζήτημα προσωπικής επιθυμίας, είναι κεντρική πολιτική απόφαση η διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτές τις ράγες πορευόμαστε από καιρό. Ήδη από την, αν θυμάστε, μετά το τέλος των εκλογών του 2019 το καλοκαίρι, έγινε το κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα για το σχηματισμό ενός προοδευτικού μετόπου, μιας προοδευτικής συμμαχίας, η οποία θα οργανώνεται γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό συντελείται έκτοτε. Άρα είναι κεντρική μας απόφαση την οποία όλοι συντασσόμαστε. Προεκλογική περίοδος, στην ουσία βρισκόμαστε σε μια παραδεταμένη προεκλογική περίοδο, ουσιαστικά θα έλεγα, όχι τυπικά φυσικά, διότι υπάρχει εδώ και καιρό μια έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση και στην διαχείριση που έχει κάνει στα μείζωνα ζητήματα, κυρίως της πανδημίας δηλαδή, αλλά και της οικονομίας και, και των εργασιακών και της καθημερινότητας, και στο ζήτημα της παιδείας, που υπάρχουν πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις και σε αυτό το μέτωπο για τον τρόπο που έχει χειριστεί η κυρία Κεραμέως το δημόσιο σχολείο και το δημόσιο πανεπιστήμιο. Άρα ουσιαστικά υπάρχει εδώ και καιρό μια έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια. Αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται να κάνει, και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλείται να κάνει, είναι στην πραγματικότητα να δώσει σε αυτήν την κοινωνική δυσαρέσκεια
απαντήσεις και συγκεκριμένες πολιτικές.
Πολιτικό χαρακτήρα.
Ωραία. Φυσικά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αξιόγλου.
Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
Να είστε
καλημέρα.
Καλά. Να είστε καλά.
Real FM. Η ώρα πλησιάζει.